Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні ми говоримо про Макса Шелера, а у нас в гостях професор Анатолій Миколайович Лой. Доброго дня, Анатолій Миколайович.
Доброго дня.
Об'єднання людини, божества та світу. У цього процесу є дві полярності – розум або дух з одного боку і порив з іншого. Ідеї розуму або духу безсилі, якщо вони не вступають у практику або не реалізуються в житті і практичних ситуаціях, які створені поривом і людськими спонуканнями. Це був уривок із книжки засновника філософської антропології Макса Шелера «Місце людини в космосі», яку він написав у 1928 році. Це була його остання праця, у тому самому році він і помер. Чи може для нас сьогодні бути чимось корисна така ідея? Тут є два моменти. Почнемо із першого. Шелер стверджує, що відбувається об'єднання людини, божества та світу. Це схоже на ідею пантеїзму. Тобто, якщо все це змішати у такому грандіозному кухонному блендері, то Бог буде присутнім одразу і буквально у всьому. Тобто, ось на столі стоїть чашка. І ця чашка – це і є Бог. Я зараз візьму Бога і потримаю його за ручку. Але атеїсти взагалі не визнають існування Бога, а люди віруючі заперечують ідею пантеїзму. Вони вважають її знущанням над їх вірою. Чому Шелер пропагував пантеїзм?
Бачите, Шелер ішов довго до пантеїстичних ідей, тому що спочатку він був десь під впливом свого учителя Рудольфа Ойкіна. До речі, один з небагатьох лауреатів Нобелівської премії серед філософів. От, то він був спочатку десь під впливом неокантіанства, неогіліанства. От, але цей період був недовгим. Потім другий період, це ми можемо стверджувати, що це найбільш плідний, це феноменологічний. От. Він був учнем Едмунда Гусселя, він очолював коло інтелектуалів, яке підтримувало Гусселя. От. Це така інтернаціональна команда. От. І цей період він десь тривав до 23-24 року. От. І нарешті оцей те, що ви сказали, пантеїстичний період, він умовно так називається. От, коли Шелер, власне кажучи, я б сказав би, залишаючись християнином, от, таким філософським християнином, от, він при цьому, власне кажучи, умів триматися від усіх конфесійних інтерпретацій. І в тому числі теми антропології. Але те, що фігурують там Бог, світ і особа, це так званий антропологічний трикутник метафізичний, який фігурує, власне кажучи, ще з часів середньовіччя і Ренесансу. Коли ви відкриваєте Канта, останні роботи його, так звані опус постумом, то там дуже часто один Бог, один світ, одна особистість, це мається на увазі структура особистості, вона однакова. От. То це тут Шелер не є виключенням. Кант не був гарячим пантеїстом, хоча він шанував і Спінозу, і пантеїзм також. Отже, це не є нове, щось нове, власне, що, чим вирізняється Шелер.
А чи не було тут у нього якогось внутрішнього протиріччя? Бо відомо, що він був таким ревним католиком, а католики, як відомо, вони повністю заперечують пантеїзм. Бо уявіть собі, якщо Бог у всьому, то значить не обов'язково поважати папу, можна поважати просто чашку з кавою або телефонний апарат, там теж є Бог.
Він ще не був пантеїстом, він був католиком. От. А пантеїстом він став після 1923 року. У 18-му році молодий Аденаур був обраний бургомістром Кельна. І він запрошує Шелера в університет в Кельн. це теж показово, коли бургомістр відслідковує, яка професура у нього працює. А Шелер був вже відомим постаттю і в філософських, наукових, і в громадських колах, тому що він вів і громадську роботу з початку Першої світової війни. Він практично був волонтером, який там, знаєте, створював такий режим сприяння для полонених. От. І потім, наскільки можливо, він звільняв там полонених.
І оце призначення Аденауера якраз вплинуло на його релігійний світогляд, ви хочете сказати?
Ні. Це вже був 18-й рік, він його взяв, і Аденауер добився скасування цієї постанови про заборону Шелером читати лекції в університетах. І він був запрошений в Кёльнський університет професором філософії і ще і співдиректором Інституту соціальних досліджень. Що, власне кажучи, вплинуло на тематику його праць, тому що він ще й зайнявся соціологією. І Шелер ще був став і співзасновником соціології знання. Його прізвище стоїть поряд з Карлом Манхеймом, автором ідеології утопії. Але оригінальна надзвичайно. І Шелер, ну, тут як соціолог він виріс. От. І, власне кажучи, це кёльнське призначення, от, його робота, тому що в соціології от, сприяла його, знаєте, еволюції. От, я вчора після вашого дзвінка перечитав його роботу. Вона є в російському перекладі. От, вона називається «Людина в епоху вирівнювання». Скоріше, урівноваження. Блискуча робота. Це була робота на основі його доповіді десь за півроку до його смерті. Він прочитав в Вищій школі політики в Берліні. От. Блискуче. Ви знаєте, якщо говорити про те, що він там говорить, то я вам і читачам раджу почитати цю роботу. Це стаття велика. От. То, власне кажучи, ви бачите, який він був прозорливим і реалістичним. От йому потрібно віддати належне. Цей чоловік відчував реальність, в якій він живе.
На жаль, я з вашої відповіді так і не зрозумів, чому, власне, як так сталося, що він з католика, власне, став пантеїстом.
Дуже просто. У 23-му році він закохується в молоду дівчину, розриває з цією дружиною, другою. От, і це, власне, знову ж чомусь у нього перемикається налаштування. От, і він уже, знаєте, від нього чекають оригінальних робіт з таких католицьких позицій, він каже, вибачте, я не можу. Можливо, ця його особиста подія, от, важко сказати. І він відходить, він їде, йому соромно перед Аденауером і колегами, і він приїжджає у Франкфурт на Майні, і останні 5 років працює у Франкфурті на Майні. І оця католицька, цей період активного захисту позицій католицизму в філософії, от, власне кажучи, це велика робота, вона називається «Провічне в людині». «Vom Ewigen im Menschen». І, власне, оця робота і завершує. Вона десь сторінок за 500-600, от, буквально. От, то...
Тобто тут були особисті причини.
Так, да, і особисті. І оце сором перед Аденауером, що він внутрішньо вже розчарувався от в цьому.
У католицизмі.
Католицизмі, так. Да. І він приїхав у Франкфурт. Франкфурт, бо, бачите, Кёльн – це місто, де панує католицизм. От. Як і Бонн. От, і в цьому відношенні завжди кьольські архієпіскопи були, ну, головними серед усіх архієпіскопів католицьких Німеччини. От. Там особливо, це такий католицький анклав. Він переїхав у Франкфурт на Майні. Франкфурт на Майні для Німеччини це все рівно, що Нью-Йорк. Де гроші треба робити, кар'єру всі швидко рухаються і так далі. І він теж працював у Франкфуртському університеті. От. Власне кажучи, і ото він вже таку зайняв позицію рівно відстороненості від католицизму, протестантизму, іудаїзму.
Це дуже зручна позиція, бо релігія в нас завжди ж обмежує думку.
Так, да. І оце, до речі, це вписується в його позицію, ту, що він називає «Фергляйхунг». Він вважає, що, власне, світ, він стирає ці диференціації расові, класові. От. Власне, світоглядні. От. І це є позиція такого вирівнювання, збалансування. От. І це закладено в людську природу. От. І в цьому відношенні людина є, я б сказав би, істотою, яка максимально відкрита до можливостей. І ці можливості можуть прийти з будь-якого боку.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні у нас в гостях професор Анатолій Миколайович Лой, і ми розмовляємо про Макса Шелера. Макс Шелер народився 22 серпня 1874 року у Мюнхені і помер 19 травня 1928 року у Франкфурті на Майні. Він був католиком, захоплювався феноменологією та разом із іншими мислителями заснував філософську антропологію. Другий момент – дух і порив. Шелер вважав, що людина має дух, який може інтелектуально осягнути світ, а сам по собі є безсилим. А також є порив, який нічого взагалі осягнути не може, але спонукає цей дух до самореалізації. Тобто Шелер зображує такий собі людський механізм. І в цьому механізмі є двигун, який може крутити колеса, але без бензину не поїде. А є бензин, який нічого крутити не може, але може спонукати робити це двигун. Мені не подобається слово «дух» та «порив». Я би краще називав їх «розум» та «інстинкти». Чи я правильно зрозумів концепцію людини за Шелером?
Цілком. Але, бачите, дух для німців – це поняття, яке вони надзвичайно шанують. Тому що дух – це пов'язаність теоретичного і практичного. От, дух, власне, і потім Шелер тут дотримується позиції, що розум – це є здатність схоплювати сутність предметів, от, сущого. От, він спрямований на суще. От, а дух, власне кажучи, це є явище життєвого порядку. І, власне кажучи, дух починається із здатності людини сказати «ні», «найн». Якщо я здатен заперечувати негативні вартості, тоді я, власне кажучи, створюю для себе простір, в якому я можу приймати якісь настанови морального порядку. От, себто і в цьому відношенні він був якраз противником кантівської етики, яка відштовхувалась від імперативів, від нормативності. Це взагалі властиво було кантіанству.
До речі, про Канта. Шелер казав, що у своїх головних антропологічних ідеях він спирався на Іммануїла Канта, який в критиці чистого розуму стверджував, всяке предметне буття, як внутрішнього, так і зовнішнього світу, слід спочатку співвіднести з людиною. Всі форми буття залежать від буття людини. Я дуже сумніваюся, що навіть моє внутрішнє буття цілком залежить від мене. Інакше я міг би, наприклад, самостійно зупиняти карієс зубів у себе у роті. Але яким чином предметне буття зовнішнього світу залежить від людини? Адже переважна більшість зовнішнього світу, 99,9%, навіть перебуває за межами нашого зору.
Для нас дійсність відкривається в поняттях. І в залежності від того, якими поняттями, власне, ми володіємо, такою і постає дійсність.
Тобто наше уявлення про дійсність?
Да.
А не сама дійсність?
Да. Тому що, власне кажучи, оце його поняття «річ в собі». От. Себто дійсність нас допускає, але б до себе, от, власне так, грубо кажучи. Але вона не дає нам поняття. Поняття створюємо ми. І, власне кажучи, дуже часто буває, що коли у людини раптом тріщать по швах поняття, то їй здається, що дійсність іде з-під ніг.
Це здається, але ж насправді вона не йде. Ха. Це ілюзія.
Це ілюзія, але і людина, можливо, навіть може сказати, це ілюзія, але вона ті поняття замінити іншому, піти в магазин і взяти інше поняття, вона не може. Вона втратила ці поняття, і вона не може, власне кажучи, не має ресурсу, на який вона може опертися в розумінні дійсності. І це є жахливо.
Ну, але це призводить лише до якихось особистих наслідків. Сама реальність
нічого, цього... не тільки до особистих. Це буває, що ці наслідки, власне, є такими, що епохального навіть характеру. То, власне, от не дарма, наприклад, фізики німецькі 20-30-х років на чолі з Нобелівським лауреатом Вернером Гайзенбергом, вони дуже часто спорили про філософські речі. Що таке розуміти? Ну, тому що, от, власне кажучи, як звести цю картину світу в понятті? А не робимо ми це суто штучно. І, власне, де межа довільності? Розумієте? От, Гайзенберг був блискучим тут. У нього є 2 чи 3 роботи, власне, філософські. Частина і ціле, кроки за горизонт. От. І у його друзів також. Це фізики німецькі були надзвичайно філософічні в цьому відношенні. Вони там на свої семінари запрошують Макса Бора, щоб він приїхав з Данії. От, а він боїться, тому що німці просто в філософській підготовці і в філософських запитах, ну, перевершували.
Ви хочете цим сказати, що таким чином німецька філософія вплинула на дальні, на подальші геополітичні якісь розклади в світі, тобто на винайдення ядерної зброї і так далі?
Ні, бачите, ядерну, слава Богу, німці не стали виробниками і ядерної зброї. От цю команду очолював Гайзенберг. Вони, до речі, хотіли залучити Бор до цього. От. Але у них не склалося, слава Богу, тому що над ними були смотрящі із тих органів, то це не вплинуло абсолютно. От. Але те, що німці при цьому дійсно були лідерами от, в ядерній фізиці, ці концептуальні схеми, власне кажучи, йшли від них в більшості, це безперечно.
У 1915 році Шелер видав роботу «Геній війни і німецька війна». У 1916-му «Війна і відродження». У 1917-му «Причини ненависті до німців». Шелер писав, що жертва солдатів на полі брані – це релігійна жертва, подібна до жертви Христа. Нація гуртується цією жертовністю. Життя – це дар зрозуміти і відчути, який можна тільки під час війни. Солдат відчуває, що життя йому не належить, воно отримане в дар, у тимчасове користування. І вище призначення – це життя віддати. Дізнавшися про такі погляди Шелера, я подумав, що він дуже вчасно помер. Уявляю собі, яких книжок він би понаписував, скажімо, у 1938 році. Але звідки у такої розумної людини взявся цей печерний мілітарізм та шовінізм? Це була данина моді, обов'язок чи тимчасове потьмарення?
Може й потьмарення, але яке, власне, під дією, під чарами якого знаходився не один Шелер? От. Там от навіть неокантіанці, вони в більшості – це єврейська професура. От. І вони писали такі, знаєте, патріотичні речі. От. Це Німеччина 14-го року, власне, з якимись месіанськими поглядами на свою роль у війні, тому що їм здавалося, це є так званий, це комплекс ідей, який називається ідеї 1914 року. От. І тут майже абсолютно всі, один перед одним. От. Вони оце відстоювали те, що Німеччина, власне кажучи, десь стоїть за праведне справу, тому що вона хоче, власне, Європі, як Європу повернути до її культурних витоків. Тому що і оце відношення культури і цивілізація у Шпенлера, і це протистояння, не було випадково, воно йде звідси. От. З 14-го року надзвичайно. Або французам, англійцям, їм властиве те, що їхні суспільства живуть, так би мовити, в режимі цивілізації, де домінують гроші і право. І гроші, і право є річ абстрактна. Розумієте, це якесь вихолощене життя Європи, де культура десь вже втрачає от, органічну прив'язку до життєвого процесу.
Це теж дуже цікавий момент. Шелер писав про відчуття кризи європейської культури. Джерело цієї кризи він бачив у торжестві буржуазного духу з його культом користі і голої калькуляції. Не приймав він також і соціалізму, котрий розглядав як конденсовану форму того ж буржуазного духу. І Шелер покладав надію на так званий третій шлях – пробудження почуття цінності в свідомості індивідів. Я неодноразово чув про цей третій шлях. Якщо сьогодні ви в Google введете словосполучення «третій шлях», одразу ви там знайдете багато картинок із неофашистами. Власне, ця ідея третього шляху – це ідея, яка передує, є початковою формою фашизму. Чи не був Шелер таким чином одним із родоначальників світогляду ультраправих?
Оці роботи, вони були популярні, тому що Шелер міг писати от, під час війни, але вже десь до 17-18 року він розчаровується. Треба віддати йому належення. Він був дуже самокритичний в цьому відношенні. От. І він вже говорить про інше. І тут у нього визрівається концепція християнського солідаризму. От, він вважає, що і в міждержавних стосунках, і в самій державі. Тому що держава має бути соціальною державою. Вибачте, це те, що сповідує вся Європа нині. От, і, власне кажучи, держава, для якої, яка має інтегрувати громадян от, і підтримувати. Себто у цій державі не повинно бути чогось, що кидає пляму і ставить під сумнів гідність громадян.
На цьому наш подкаст закінчено. Ми поважаємо нашим слухачам, щоб їхній порив завжди спонукав до дій їхній дух. Дякую вам, Анатолію Миколайовичу, за такий цікавий та змістовний діалог. До побачення.
Дякую вам за розмову.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.